ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αδικηθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Και ο μη πριμένει. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η τρίτη Κυριακή σήμερα των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων 45 Μαρτύρων των εν Νικοπόλη της Αρμενίας Μαρτυρισάντων το 319 και του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ομιλεί μεταξύ άλλων και για την απόθεση και απόρριψη της βασανιστικής μέρημνας για τα κοσμικά, πρόσκαιρα και εφήμερα πράγματα. Μιούν μεριμνάτε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πιόμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο Ιερός Θεοφύλακτος, σχολιάζοντας την εντολή του Κυρίου μας Ιησού «Δια τούτο λέγω ημίν μη μεριμνάτε», σημειώνει τα εξής. «Δια τούτο, για ποιο πράγμα», ερωτά και απαντά, «για το λόγο ότι απομακρυνόμαστε από το Θεό με την μέριμνα για τον πλούτο και τα κοσμικά εφήμερα πράγματα». Επειδή η δουλεία στον πλούτο είναι ασυμβίβαστη με την πνευματική δουλεία στο Θεό, γι' αυτό αποκόψτε τη ρίζα της πλεονεξίας και φιλαργυρίας, δηλαδή τη βασανιστική μέρημνα για τον τρόπο της ζωής σας. Μη μεριμνάτε δια την ψυχήν ημών, επαναλαμβάνει και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, δηλαδή μην επιφορτίζετε την ψυχή σας με επίμοχθες βιωτικές μέρημνες. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον Κυριακό Λόγο «Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πιείτε», παρατηρεί ότι δεν το είπε αυτό επειδή η ψυχή έχει ανάγκη τροφής, γιατί είναι ασώματη, αλλά το είπε από κοινή συνήθεια, γιατί αν και δεν έχει ανάγκη τροφής, όμως διαφορετικά δεν θα μπορούσε να μένει στο σώμα, παρά μόνον αν αυτό θα τρέφονταν με υλικές τροφές. Η μέρημνα γίνεται για την ψυχή, που είναι η αιτία της ζωής, ενώ η τροφή και το ποτό συντηρούν τη ζωή. Και σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει. Δεν είπε απλά ο Κύριός μας «Μη μεριμνήστε τι θα φάγετε και τι θα ενδυθείτε», αλλά «Μη μεριμνήστε για το σώμα και την ψυχή σας, επειδή επρόκειτο από αυτά να φέρει τις αποδείξεις του προχωρώντας συγκριτικά το λόγο του». Πολύ εύστοχα είναι και τα σχόλια επάνω στο λόγο του Θείου Διδασκάλου. «Ουχή η ψυχή πλήον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Ζυγαβηνός σημειώνει ότι ο Κύριος πλήον το μείζον λέγει, περισσότερο δηλαδή λέει το μεγαλύτερο. Η ψυχή και το σώμα είναι ανώτερα από την τροφή και το ένδυμα. Και ο Άγιος Χρυσόστομος προσεπιβεβαιώνει τους λόγους του Θεανθρώπου λέγοντας «Αυτός λοιπόν που έδωσε το μείζον δεν θα δώσει το μικρότερο, αυτός που διέπλασε την σάρκα δεν θα χορηγήσει την τροφή». Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, απαντώντας στο ερώτημα «Πώς άρα θα ζήσουμε χωρίς να μεριμνάμε για τα αναγκαία», ξεδιαλύνει αυτή την αντίθεση επικαλούμενος το παράδειγμα των πετεινών, τα οποία ενώ δεν μεριμνούν τα τρέφει ο Θεός. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην αμεριμνησία των πετεινών, σχολιάζει σχετικά. Δεν είπε ο Κύριος «Κοιτάξτε με προσοχή ότι πετούν τα πετεινά», πράγμα που είναι αδύνατο για τον άνθρωπο, αλλά ότι τρέφονται χωρίς μέριμνα, που είναι εύκολο αν θέλουμε να κατορθωθεί και από μας. Και δεν είπε ότι τα πετεινά δεν καπηλεύουν ούτε εμπορεύονται, γιατί αυτά ήταν από τα πιο απίθανα. Και συμπληρώνει στη συνέχεια ο Θείος Πατήρ. «Τι λοιπόν, δεν πρέπει να σπέρνουμε», λέγει. Δεν είπε ότι δεν πρέπει να σπέρνουμε, αλλά ότι δεν πρέπει να έχουμε εναγώνια μέριμνα. ούτε ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε, αλλά ότι δεν πρέπει να είμαστε μικρόψυχοι και να κατατριβόμαστε με τις φροντίδες. Τέλος, σχολιάζοντας, ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής την σύσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν», λέγει: «Ζητήστε τα μεγάλα και τα μικρά θα σας προσθεθούν. Ζητήστε τα επουράνια και τα επίγεια θα σας προσθεθούν. Ζητείτε την δικαιοσύνην, την κατόρθωση της δικαιοσύνης, δηλαδή της καθόλου αρετής», λέγει ο Ζυγαβηνός, «την τελειότερη δικαιοσύνη που ήλθε να διδάξει ο Ιησούς, την Χριστότητα που ζητεί ο Θεός». Και κλείνουμε τα ερμηνευτικά αυτά σχόλια με την επισήμανση του μελιρίτου ποταμού της Σοφίας Ιερού Χρυσοστόμου. Δεν είπε «θα δοθεί», αλλά «θα προσθεθεί», για να μάθεις ότι τίποτε το μεγάλο δεν είναι από τα δεδομένα της παρούσης ζωής συγκρινόμενο με το μέγεθος των μελλόντων θείων δωρημάτων. Να πάρουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, μια μουσική ανάσα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Yeah.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε μέχρι στιγμής τους θείους λόγους του Σωτήρος μας Χριστού που είπε στους μαθητάς και τους ακροατάς του στην επί του όρους ομιλία για την αποτροπή της αγχώδους και βασανιστικής μέρημνας για τα υλικά και κοσμικά πράγματα, τη διατροφή, ενδυμασία κλπ. Ακόμη παραθέσαμε και τα σχετικά ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών επάνω στο σοβαρό αυτό πνευματικό ζήτημα και στο θέμα της εξητήσεως και επιποθήσεως της Βασιλείας του Θεού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις σοφές και άγιες συμβουλές του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του οποίου η ιερή μνήμη εορτάζεται μεθαύριο. Συμβουλές οι οποίες ενισχύουν την πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, αρκεί να συνοδεύονται με την ταπείνωση και την απλότητα της καρδίας. Ερώτησης: Γέροντα, η πίστη πώς δυναμώνει? Απάντησης: Με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιέργησε την πίστη του από μικρός, αλλά έχει διάθεση, μπορεί να την καλλιεργήσει με την προσευχή, ζητώντας από τον Χριστό να του προσθέσει πίστη. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει. Στο Χριστό τι είπαν οι Απόστολοι? Πρόσθεση μην πίστην, δεν είπαν? Όταν λες πρόσθες, σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο Θεό, τι να του προσθέσει ο Θεός? Ζητάμε από τον Θεό να μας προσθέσει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Για να αυξηθεί η πίστη στο Θεό, όλα βοηθούν. Και τα λουλούδια και οι ακρίδες και τα αστέρια και οι κεραυνοί ακόμη. Όλοι τα βλέπουμε αυτά. Αλλά όλοι δεν βοηθιόμαστε, γιατί δεχόμαστε τα τηλεγραφήματα εντός εισαγωγικών, τους λογισμούς που μας φέρνει ο εχθρός. Παραδείγματος χάρη, αν δεν υπήρχε το αλάτι, θα βρωμούσε η θάλασσα. Όποιος όμως το εξετάζει στο εργαστήρι του, χωρίς πίστη, δεν βοηθιέται, γιατί δεν καθάρισε την καρδιά του από τα άλατα. Αν εργαστεί κανείς με φιλότιμο, με καλό λογισμό, ακόμη και τα πιο ανάποδα τα βλέπει με άλλο μάτι, με το θείο φωτισμό, και δοξάζει τον Θεό. Όλα να μας ανεβάζουν στο Θεό. Ερώτησης: Γέροντα, μας έχετε πει ότι όλα να μας ανεβάζουν προς τα πάνω, προς το Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Απάντησης: Όταν τα αξιοποιείτε όλα προς το καλό. Όλα, αν τα στρέψει στα πνευματικά κανείς, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει? Πιάνεις λόγου χάρη το τσιμέντο, μπορείς να βρεις το Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις το άλλο, να πιάσεις τον Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε τον Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα από όλα δεν βλέπει το Θεό, βάλ τον μέσα στην εκκλησία, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του ψαλτικά να ψάλει, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του βιβλίο πνευματικό να διαβάσει, πάλι θα είναι μακριά από το Θεό. Ό,τι πνευματικό και αν του δώσεις να κάνει, δεν θα τον πάει στο Θεό. Καθένας οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε το Θεό. Γουρούνια βλέπει, ναι βρε παιδί, πάλι είδε το Θεό. Θα πεις, από το γουρούνι μπορώ να δω το Θεό? Ναι, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός? Του έχει δώσει ένα ρίγχος να σκάβει στο χώμα και να βρίσκει τους βολβούς μέσα στη γη, χωρίς να βλέπει. Η μύτη του να είναι έτσι που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια κλπ. Όχι μόνο όταν βλέπει κανείς ένα όμορφο και ευωδιαστό λουλούδι να λέει με τι σοφία το δημιούργησε ο Θεός, αλλά και όταν βλέπει το γουρούνι και εκεί να βλέπει τον Θεό. Γι' αυτό λέω να δουλεύετε σωστά. Πόσο καλά τα έκανε όλα ο Θεός. Τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα. Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις οι τάβροι χόρτο τρώνε, οι καημένοι. Και όμως έχουν κάτι μπράτσα. Εκεί δεν βλέπεις τον Θεό. Μόνο με χόρτο δηλαδή που τρώνε τους δυναμώνει ο Θεός. πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Το καταλάβατε? Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους, αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση του. Μας βάζει χαλινό. Μας φρενάρει. Όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε το Θεό. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί ενώ ζητώ κάτι με πίστη δεν το δίνει ο Θεός? Απάντησης. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη, όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεως, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη, χωρίς αμφιβολία, και ζητάει τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά στην αρχή γεγονότα μικρά και ύστερα μεγαλύτερα, και θα γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα θεία μυστήρια από κοντά, γίνεται θεολόγος, διότι δεν τα πιάνει με το μυαλό, αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Η πίστη του συνέχεια αυξάνει, γιατί κινείται σε άλλο χώρο, με θεία γεγονότα. Για να ζήσει όμως κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιό του άνθρωπο, να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση πρώτης πτώσεως, να έχει αθωότητα και απλότητα, για να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Τότε, όταν ακούει για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού, ξέρετε πόσο υποφέρει. Ερώτησης. Γέροντα, όταν πιστεύει κανείς, μπορεί με την προσευχή του να αλλάξει την πορεία μιας καταστάσεως? Απάντησης. Αν έχει μεγάλη πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε χύμαρο, αν έχει χτίσει το σπίτι του και ο χύμαρος κατεβάσει πολύ νερό, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη τον Θεό, ο χύμαρος θα γυρίσει ανάποδα. Πρέπει όμως να έχει τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε ότι έγινε θαύμα, άδειασε η θάλασσα και την οργώνουν με τρακτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ούτε καν θα πάει να δει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται, δεν θα πάει να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει ότι όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνον ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Η εμπιστοσύνη στο Θεό έχει μητέρα την πίστη. Ερώτησης. Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Απάντησης. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου, στο Θεό. Μόνον την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε, πες «Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με». Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από το Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ, τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στο Θεό και Εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Ερώτησης. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με ένα φόβο και ένα δισταγμό και τελικά μπορεί από το φόβο μου να μην το κάνω όπως πρέπει. Απάντησης. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις αυτό που σου λένε. Αν πεις «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με την στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου, πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπόρεσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη, που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιο τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να αφουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο. Αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευτούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στο Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει η πίστη στο Θεό, χρειάζεται και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύνει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά, κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Ερώτησης. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Απάντησης. Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευτεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Hallelujah.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε την Θεία Διδασκαλία του Θεανθρώπου Κυρίου μας για την εμπιστοσύνη μας στο Δημιουργό Θεό και την αποφυγή της αγχώδους και βασανιστικής μέρημνας για τα υλικά και βιωτικά πράγματα, αλλά και την αναζήτηση και επιπόθηση της Βασιλείας του Θεού. Το ίδιο μας είπαν και οι Άγιοι Πατέρες και οι εκκλησιαστικοί ερμηνευτές. Ακόμη ακούσαμε και τους σοφούς παρενετικούς λόγους του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Νεοφανούς, που ενισχύουν την αταλάντευτη πίστη και εμπιστοσύνη μας στον Πανάγαθο Θεό και την πάνσοφη προνοιά του για τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο. Και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην απλή και απέριτη ασκητική ζωή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο κελί του Τιμίου Σταυρού, το κελί του Αγίου Γεροντάτου Παπατήχωνα, όπου έζησε απαλλαγμένος από κάθε βιωτική μέρημνα και η μοναδική του μέρημνα ήταν πως αρέσει το Κυρίο. Ύστερα από 2 μήνες, το Φεβρουάριο του 1969, ο πατήρ Παΐσιος παραιτήθηκε από προϊστάμενος της Μονής Σταυρονικήτα και εγκαταστάθηκε στο μικρό και απέριτο κελί του Τιμίου Σταυρού. Ελευθερωμένος από τις διοικητικές μέρημνες, ένιωθε σαν ξενιτεμένος που επέστρεφε στην πνευματική του πατρίδα, τη γλυκιά ησυχία. Το καλυβάκι του Τιμίου Σταυρού, απομονωμένο μέσα στον λάκκο της Καλιάγρας, ήταν πολύ ησυχαστικό και όλα μέσα σε αυτό ήταν ασκητικά. Μια στενή και χαμηλή πόρτα οδηγούσε σε έναν μικρό διάδρομο. Αριστερά ήταν το εκκλησάκι, αφιερωμένο στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Απέναντι από την είσοδο ήταν το κελί, όπου προηγουμένως έμενε ο Παπατήχων. Εκεί υπήρχε ένα κρεβάτι και ένα σκαμνάκι. Στις 2 πλευρές του κρεβατιού, που δεν ακουμπούσαν στον τοίχο, ο Όσιος προσάρμοσε 2 σανίδια για να προστατεύεται από το κρύο και έτσι το κρεβάτι έμοιαζε με φέρετρο. Το ασχετικό αυτό κρεβάτι ήταν το ιερό του κελιού του, όπως το έλεγε. Πάνω στο προσκέφαλό του είχε ένα σταυρό και μια εικόνα της Παναγίας. Εκεί προσευχόταν με τις ώρες γονατιστός και από εκεί ανέβαινε ψηλά στον ουρανό. Μια μέρα, καθώς έλεγε την ευχή γονατιστός επάνω στο κρεβάτι, αισθάνθηκε ότι ενώ βρισκόταν στη γη, κάποιος τον τραβούσε σιγά σιγά προς τα επάνω. Το κεφάλι του έφτασε στον ουρανό και έβλεπε γύρω του άσπρα αραιά σύννεφα. Ένιωθε δε ελαφρώς σαν πούπουλο και στην καρδιά του υπήρχε μία ουράνια αγαλίαση, μία πνευματική απαλάδα, όπως είπε. Από τότε συχνά επαναλάμβανε τη φράση «Αναβάσεις, αναβάσεις», κυρίως όταν ήθελε να παρακινήσει κάποιον σε αγώνα για αναβάσεις στην αρετή, για θείες αναβάσεις. Ασκητικό ήταν και το μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως αρχονταρίκι και στο οποίο έμπαινε κανείς από άλλη εξωτερική πόρτα. Εκεί υπήρχαν 2 πρόχειροι πάγκοι, ο ένας απέναντι στον άλλο, φτιαγμένοι από σανίδες που στηρίζονταν σε κούτσουρα και καλύπτονταν με παλιές κουβέρτες. Όταν πολύ σπάνια φιλοξενούσε κάποιον στο καλύβι του, τον έβαζε να κοιμηθεί εκεί. «Η καλύβη μου δεν συμφωνεί με την καρδιά μου», έλεγε ο Όσιος, «διότι θα ήθελε να προσφέρει περισσότερη άνεση στους φιλοξενωμένους του». Το καλυβάκι όμως του Τιμίου Σταυρού ήταν ένας χώρος αγιασμένος από τα πολλά θεία γεγονότα που είχαν συμβεί και συνέβαιναν εκεί. Είχε πολύ θερμή πνευματική ατμόσφαιρα και έτσι πρόσφερε άνεση πνευματική, ανάπαυση ψυχής και σώματος στον κάθε επισκέπτη. Όταν ο καιρός ήταν καλός, ο Όσιος δεχόταν τους επισκέπτες έξω στην αυλή, κάτω από μία ελιά. Κοντά σε αυτό το υπαίθριο αρχονταρίκι υπήρχε και μία στέρνα, όπου συγκέντρωνε βρόχινο νερό από τα λούκια της στέγης. Από αυτό πρόσφερε και στους επισκέπτες. Μια φορά κάποιοι, επειδή το είδαν λιγοστό, δεν θέλησαν να πιούν για να μην του το στερήσουν. «Καλύτερα να το στερηθώ», τους είπε ο Όσιος, «για να ευχαριστήσω το Θεό για το νερό που είχα έως τώρα και να τον παρακαλέσω για όσους δεν έχουν». Στον κήπο φύτεψε αγριολαχανίδες και 2-3 ντοματιές. Σε όσους τον ρωτούσαν γιατί ζει τόσο λιτά, απαντούσε: «Δεν θέλω μέρημνες, για να μου μένει χρόνος για την προσευχή. Γι' αυτό δεν κάνω και ποικιλία φαγητών, για να μην χρειάζεται να ψωνίζω και να μαγειρεύω. Βάζω στη φωτιά λίγο ρύζι και νερό και σε λίγη ώρα το φαγητό μου είναι έτοιμο. Ένα παλιό μαυρισμένο μπακράτσι, ένα μικρό ντιούμι, ένα κονσερβοκούτι και 2-3 τσίγκινα πιάτα και ποτήρια, τα οποία βρήκε από τον Παπατίχωνα, καθώς και ένα αυτοσχέδιο καμινέτο, ήταν όλο και όλο το νοικοκυριό του. Κάποιος που τον είδε να φτιάχνει τσάι μέσα στο κονσερβοκούτι, του αγόρασε ένα μπρίκι. Τώρα πρέπει να μου φέρεις και ένα καρφί για να το κρεμάσω», του είπε ο Όσιος, «και απορρυπαντικό για να το πλένω. Πάρ' το καλύτερα πίσω». Με πολλή δυσκολία δεχόταν να κρατήσει κάποια ευλογία, και τα χρήματα που μερικοί του άφηναν κρυφά, αν το έπαιρνε είδηση πριν φύγουν, τους τα επέστρεφε αμέσως. Αλλιώς τα έκρυβε κι αυτός μέσα σε βιβλία και τα έδινε ευλογία σε φοιτητές, ή τα ανταπέδιδε με το παραπάνω με εικονάκια από το εργόχειρό του. Το ίδιο έκανε και με τα χρήματα που του έστελαν ταχυδρομικά μέσα σε γράμματα, διότι για τις επιταγές είχε δώσει εντολή στο ταχυδρομείο να επιστρέφονται. Κάποτε ένας γιατρός του έστειλε 1000 δραχμές ως ευχαριστία, επειδή ήξερε ότι προσευχόταν για το άρρωστο κοριτσάκι του. Από τη στιγμή όμως που ο πατήρ Παΐσιος έλαβε τα χρήματα, ένιωθε ότι αυτά τον χτυπούσαν σαν πέτρα στο κεφάλι, όπως είπε, και δεν ησύχασε έως ότου τα έστειλε σε φτωχά παιδάκια. «Προσευχή με χρήματα δεν γίνεται», έλεγε. «Ερώτησης: Γέροντα, πώς συντηρήστε?», τον ρώτησαν κάποιοι. «Δεν έχω πρόβλημα», απάντησε. «Το νερό είναι δωρεάν, δροσερό από τη βροχή. Η ΔΕΗ τη νύχτα δεν χρειάζεται. Φέγγουν τα αστέρια και το φεγγάρι. Τα λίγα χρήματα που χρειάζομαι για το παξιμάδι της χρονιάς και τις άλλες μου ανάγκες τα εξοικονομώ από το εργόχειρό μου». Μόνιμη μέρημνα και εργασία του πατρός Παϊσίου συνέχιζε να είναι η παρακολούθηση του εαυτού του και η επικοινωνία του με το Θεό. Σε κάποιον που με επιστολή του τον ρώτησε πώς περνάει στο κελί του, απάντησε: «Προσπαθώ να κάνω τα καθήκοντά μου και να αποφεύγω τους ανθρώπους που θέλουν κουβέντα και με εμποδίζουν να μιλώ με το Θεό. Προσπαθώ να συντρίβομαι μπροστά στο Θεό, απλώνοντας τις αμαρτίες μου και τις αχαριστίες μου, να ζητώ το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονώ δοξολογώντας. Αυτή η μελέτη του Θεού με αναπαύει περισσότερο από κάθε άλλη μελέτη». Κάθε βράδυ με τη δύση του ηλίου άρχιζε την αγρυπνία. Ξεκινούσε επαναλαμβάνοντας για λίγη ώρα ψιθυριστά: «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό», και έπειτα έκανε πολλά κομποσχήνια και μετάνοιες. Συνήθως αγρυπνούσε στην αυλή. Μερικές φορές, για να κρατιέται όρθιος, περνούσε τα χέρια του σε 2 θηλιές που είχε κρεμάσει από μία ελιά και έτσι προσευχόταν ώρες ολόκληρες. Ο θείος έρωτας πυρπολούσε την καρδιά του, φλόγιζε το στήθος του και τον έκανε όλο φωτιά. Στην κατάσταση αυτή δεν ένιωθε την ανάγκη για ύπνο. Λίγο πριν ξημερώσει κοιμόταν 2-3 ώρες πολύ ελαφρά, ενώ η καρδία του γρηγορούσε. Πολλές φορές στον ύπνο του ασπαζόταν αγίους και ξυπνούσε από τον ήχο του ασπασμού. Άλλες φορές ένιωθε στον ώμο του το φύλακα άγγελό του και αμέσως σηκωνόταν και από ευλάβεια ασπαζόταν τον ώμο του. Μια φορά ξύπνησε ακούγοντας αγγέλους να ψάλουν τη δοξολογία: «Δόξαση το δείξαντι το φως». Γονάτισε αμέσως και έμεινε καθυλωμένος να ακούει. Η αγγελική εκείνη δοξολογία τυπώθηκε στο νου και στην καρδιά του και την έψαλε πότε εκφώνος και πότε νοερός. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ασχολείτο και με το εργόχειρό του. Έφτιαχνε ξύλινα εικονάκια, συνήθως ταμποτά, τα οποία ως επιτοπλίστων έδινε ευλογία. Τα άφηνε έξω από το φράχτη με ένα σημείωμα που έγραφε «Ευλογία», για να παίρνουν οι προσκυνητές όσα ήθελαν, παρόλο που με πολύ κόπο τα έφτιαχνε. Με πολλή υπομονή είχε φτιάξει μόνος του τα καλούπια, σκαλίζοντας ατσάλινες πλάκες με μοναδικό εργαλείο κάποιες σπασμένες λίμες σαν κοπηδάκια, τις οποίες χρησιμοποιούσε και χτυπούσε με ένα σφυράκι πάνω στο ατσάλι και έτσι σχηματιζόταν το αρνητικό των παραστάσεων. Ζέστενε αυτά τα καλούπια στη φωτιά και καθώς τα πίεζε στο ξύλο με μία μικρή χειροκίνητη πρέσα, αποτυπώνονταν οι ιερές μορφές, οι οποίες είχαν πολλή λεπτομέρεια αλλά και ιδιαίτερη χάρη, ενώ τα χέρια του δούλευαν μέσα από την καρδιά του. Κατά διαστήματα έβγαινε το δόξασε ο Θεός, ο όσιος είχε γίνει ολόκληρος μία προσευχομένη καρδία. Μια μέρα προσευχόταν πολλές ώρες μέσα στο εκκλησάκι όρθιος. Δεν ένιωθε καθόλου κούραση, αλλά όσο περνούσε η ώρα αισθανόταν ανάλαφρος σαν πούπουλο και ένιωθε μια γλυκιά ξεκούραση και μια ανέκφραστη αγαλίαση. Κάποια στιγμή σκέφτηκε, επειδή μου λείπουν δύο πλευρά, να πάρω ένα πλεκτό να τυλιχθώ για να μην κρυώσω και να συνεχίσω όσο πάει. Μόλις έβαλε αυτό το λογισμό σωριάστηκε αμέσως κάτω και χρειάστηκε ένα τέταρτο για να μπορέσει να σηκωθεί και να πάει στο κελί του να ξαπλώσει. Αναφέροντας αργότερα το περιστατικό αυτό σχολίασε, ένας φυσικός ανθρώπινος λογισμός μου ήρθε και είδες τι έπαθα. Σκέψου να έφερνα υπερήφανο λογισμό. Θεία λειτουργία δεν ετελείτο συχνά στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Κάποιοι ιερείς όμως που λειτουργήσαν τότε αλλοιώθηκαν πνευματικά από την ευλάβεια και την καρδιακή ψαλμωδία του Οσίου Παϊσίου. Έψαλε γλυκά και ανεπιτίδευτα, δοσμένος όλος στην προσευχή, σαν να βρισκόταν στον ουρανό και να υμνούσε σαν άγγελος στο Θεό. Κάποια φορά, τη στιγμή που ο ιερέας βγήκε στην ωραία πύλη για να εκφωνήσει το πάντοτε νυν και αΐ, είδε τον πατέρα Παΐσιο να μην πατάει στο έδαφος. Γεμάτος δέος προσπάθησε να τον δει καλύτερα, αλλά αμέσως αναγκάστηκε να κατεβάσει τα μάτια του, διότι δεν μπορούσε να αντικρίσει το πρόσωπό του. Ο Όσιος ήταν όλος φως. Όταν ο ιερέας βγήκε από το εκκλησάκι, ο Όσιος είχε έτοιμο το κέρασμα, τσάι, παξιμάδι και ελιές. Λίγο πριν τον ξεπροβοδίσει, του είπε με τρόπο που δεν σήκωνε συζήτηση, «Δεν χρειάζεται να το πεις πουθενά». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από το θείο στόμα του Θεανθρώπου Κυρίου μας για την αποφυγή της αγχώδους μέρημνας για τις υλικές και βιωτικές ανάγκες, τροφοδοσία, ενδυμασία κλπ. Ύστερα από τις πνευματικές νουθεσίες του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για θερμή πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο και τη Θεία του Πρόνοια με ταπείνωση και προσευχητική διάθεση, και μετά από τα όσα ακούσαμε για την αμέριμνη κατά Θεόν και αφοσιωμένη ασκητική ζωή του προσιλούς μας Οσίου Παϊσίου στο κελί του Τιμίου Σταυρού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγωνιζόμαστε με τη βοήθεια του Θεού μέσα στις δύσκολες περιστάσεις της πολλαπλής κρίσης με πίστη, υπομονή και εμπιστοσύνη στον Πανάγιο Θεό και την πάνσοφη πρόνοιά Του, να διώχνουμε τις αγχώδεις βασανιστικές μέρημνες της ζωής, πάσαν την μέρημναν ημών αποθέμενη επί των Κύριων, και να προσεγγίζουμε με αφοσίωση και ελπίδα τον τροφέα και συντηρητή της ζωής μας, τον κτίστη και δημιουργό του σύμπαντος, την μόνη κρατεά ελπίδα και προστασία μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.